Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturda Samarqandda 17 vrach jinoiy abort qilish aybi bilan ushlanib, tergovga tortildi. Oqdaryodagi ustoz sanatoriyasida qariyb 10 kishi ovqatdan zaharlandi.
Kechasi bilan dam hojatga bir 20 marta chiqdi.
Ozod mikrofon. Chiroqchilik fermerlar hokimning boshqa tumanga ishga o'tib ketganini bayram qilishmoqda.
Xursand bo'lib, o'ziga ishonmay shu xursandchilik qilyapti-da.
O'zbekiston futbol jamoasining Suriyaga mag'lub bo'lishi ortidan muxlislar bosh murabbiy Samvel Babayanning iste'fosini talab qilyapti. Rossiyadagi o'zbek mehnat muhojirlarining bir guruhi firibgarlar tomonidan aldandi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Toshkent metrosining Navza bekati chorrahasida barpo etilgan yangi avtomobil ko'prigi va uning ostidan o'tuvchi Muqimiy ko'chalari bo'ylab avtomobil harakatlanishi vaqtincha to'xtatildi. Xabarlarga ko'ra, yangi 6 qatorli yo'l ko'prigining uzunligi 9 metrni, eni 24 metrni tashkil etadi. Unga parallel ravishda ikkita har biri 130 metrlik piyodalar uchun mo'ljallangan tom yopiq yerusti ko'prigi ham barpo etildi. Ko'prik ochilishiga O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev kelgan. Bugun kunning ikkinchi yarmida Muqimiy ko'chasida avtomobillar harakati tiklangani xabar qilindi, lekin Bunyodkor shoh ko'chasining Chilonzor tomonidan keluvchi yo'nalishda yo'l yopiqligicha qolmoqda. Ko'prik Navro'z kunlari ochilishi rejalashtirilgandi. O'zbekiston sayyohlik davlat qo'mitasi Buxoroda pilot loyiha sifatida sayyohlar uchun maxsus militsiya tashkil etish taklifini ilgari surdi. Qo'mitaga ko'ra, maqsad mamlakatga kelgan sayyohlar xavfsizligini ta'minlash. Rejaga muvofiq Buxoroda sayyohlar uchun birinchi militsiya otryadlari kelasi yildan tuziladi. Ishga olinajak militsionerlardan chet tillarini bilish, muomala madaniyatiga rioya qilish talab etiladi. Mazkur tashabbus ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in bahs va munozaralarga sabab bo'ldi. Bundan kelib chiqadiki, hozirgi militsiya o'z ishini eplay olmayapti, deb yozdi ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilardan biri. O'zbekiston sayyohlik davlat qo'mitasi agar loyiha ijobiy natija bersa, bunday militsiyani Samarqand va Xorazmda ham tashkil etish ko'zda tutilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev eslatamiz, o'tgan oy Xorazmga borganida davlat amaldorlaridan turizmni rivojlantirish va xorijlik sayyohlarni jalb etish bo'yicha rejalarni ishlab chiqishni taklif etgandi. O'zbekiston maktablarida o'quv yili uzaytirilib, ta'tillar muddati o'zgartirildi. Vazirlar Mahkamasining umumiy o'rta ta'lim to'g'risidagi yangi qaroriga muvofiq maktablarda joriy o'quv yili 33 haftadan 34 haftaga uzaytirildi. 1 sinflar uchun esa 30 hafta o'rniga 33 hafta qilib belgilandi. O'quv yili davomidagi ta'tillar esa kuz payti 4 noyabrdan 6 kalendar kuni, qish payti esa 28 dekabrdan 14 kalendar kuni, bahor payti esa 21 martdan 7 kalendar kuni qilib belgilandi. Yozgi ta'til o'quv yili tugagan kundan boshlab 1 sentyabrgacha davom etadi. Barcha maktablarda dars soati avvalgidek 45 daqiqa, avvalgidek 45 daqiqa, tanaffus esa 5-10 daqiqa qilib belgilandi. Maktablarda o'quv jarayonini takomillashtirishni ko'zda tutuvchi mazkur qaror 2017 yilning 22 martidan kuchga kirgan. Xalqaro xabarlar. AQSh Kongressida ko'pchilikni tashkil etuvchi Respublikachilar partiyasi vakillari Obamacare nomi bilan tanilgan majburiy tibbiy sug'urta islohotini bekor qilish haqidagi qonun loyihasini qaytarib oldi.
The president understands this is it. We had this opportunity.
AQShning avvalgi prezidenti Barak Obamaning sog'liqni saqlash tizimidagi islohotini bekor qilish Donald Trampning saylovoldi poygasi hamda lavozimga kirishganidagi asosiy va'dalardan biri bo'lgan. Qonun loyihasi Kongressda ovoz berishda omadsizlikka uchrash oldini oldirish maqsadida partiya rahbariyati uni qaytarib olishga qaror qilgan. 2010 yilda tasdiqlangan qonun barcha fuqarolarga tibbiy sug'urtalanish majburiyatini yukladi hamda sug'urta kompaniyalariga kam ta'minlangan mijozlarga rad javob berishni taqiqladi. Garchi ushbu qonundan ijobiy o'zgarishlar kutilgan esa-da, uni hayotga tatbiq etishda qator muammolarga, teknik nuqsonlarga, moliyaviy va ijtimoiy to'siqlarga duch kelindi. Respublikachilar uni juda qimmat va o'zini oqlamaydigan dastur deb atamoqda. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Ozod Yevropa Ozodlik radiosining qirg'iz xizmatini tuhmatda aybladi va bu yuzadan har qanday xalqaro sudga arz qilishga tayyorligini aytdi. Juma kuni Bishkekda qilgan chiqishida janob Atambayev Azadlik va Zanoza KG mustaqil nashri jurnalistlarini yolg'onchilar deb atadi va sentyabr oyida AQShga safari payti ular ustidan prezident Donald Trampga shikoyat qilajagini aytdi. Qirg'izdan prezidenti iddosicha jurnalistlar qirg'iz muxolifatchisi Umurbek Atabayevning hibs etilishi haqidagi maqolalarda tuhmatlar qilganlar. Ular maqolalarda Atambekan liderining hukumat Tegebayev qo'lga kiritgan turk uchog'ining Bishkekda 16 yanvarda qulab tushishiga oid hujjatlarni ochiqlamasligi uchun unga bosim qilgani haqidagi so'zlardan iqtibos keltirgan. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi vitse-prezidenti Nenad Peyich Atambayev bilan uchrashishga va yuzaga kelgan muammoni muhokama qilishga tayyorligini bildirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlikda dolzarb mavzu.
Samarqand shahrida homilani jinoiy tushirish va tushirilgan homilalarni tug'ruqxona krematoriyasida izinsiz yoqish holatlari yuzasidan tergov olib borilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Samarqand viloyat prokuraturasidagi ismi sir qolishini istagan tergovchining aytishicha, mazkur ish doirasida Samarqand shahrining Qashqori ko'chasida joylashgan 2 tug'ruqxona majmuasining 17 vrachi 24 soatdan 4 sutkagacha hibisda saqlanib so'roq qilingan. Tergovchiga ko'ra, shu kunlarda 2 tug'ruqxonaning 1 vrachi va yana 1 xususiy klinikka vrachi hibisda qolmoqda. Samarqandlik larni sarosimaga solgan vrachlar ishi bo'yicha ozodlik qo'lga olingan vrachlarning yaqinlari, viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mulozimi va huquq tartibot organlari xodimlari bilan suhbatlashdi. Bu suhbatlardan ayon bo'lishicha, organ xodimlari Samarqandda uzoq yillardan beri noqonuniy homila tushirish bilan shug'ullanuvchi vrachlarning iziga tushgan. Tergovchiga ko'ra, ular jinoiy abort amallarini xususiy klinika va oddiy xonalarda amalga oshirganlar. O'zbekistonda abort qilish faqat davlatga oid kasalxonalardagina amalga oshiriladi. Xususiy klinikalarning bunga haqqi yo'q deya ma'lum qildi Ozodlik bilan suhbatlashgan prokuratura tergovchisi. Samarqand viloyat prokuraturasi tergovchisining aytishicha, 14 mart kuni Samarqand shahar Gagarin ko'chasidagi uyda xususiy klinika rahbari 44 yoshli NS ismli fuqaro va yana 2 tug'ruqxona akusher-ginekologi pul evaziga bir ayolning 6 oylik homilasini tushirgan, ya'ni jinoiy abort qilgan. Tergov hujjatlarida bu 2 ayol Gagarin ko'chasidagi uyda samarqandlik ayoldan abort qilingan homilani 2 tug'ruqxona majmuadagi krematoriyaga olib borib yoqishga uringani qayd qilingan. Unga ko'ra, Samarqanddagi 2-chi tug'ruqxonada jinoiy abort bilan shug'ullanadigan guruh faoliyat ustidan viloyat huquq-tartibot organlari tergov olib bormoqda. Samarqand viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining ismi sir qolishini istagan mulozimining ozodlikka aytishicha, 2-chi tug'ruqxonadagi 17 vrachning 15 nafari homila va odamning amputatsiya qilingan a'zolarini yoqish protseduralari bo'yicha tilxat tushuntirish yozib berishgan. Bular so'roq qilinib, shahardan chiqmaslik borasida tilxatga qo'l qo'ydirilgandan keyin ishga qaytishdi. Faqat 2-chi tug'ruqxona majmuasi vrachi hibsda qolmoqda. Homilani yoqish paytida barcha hujjatlar rasmiylashtirilmagan. Homilasi yoqilgan ayollarga bildirgi berilmagan. Boshqa tafsilotlar sudda aniq bo'ladi, dedi mulozim. Samarqandda vrachlar qo'lga olinganidan 2 hafta oldin O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston tug'ruqxonalaridagi abgor vaziyat haqida tamagirlik holatlarini tanqid qilib bayonot bergan edi.
O'zbekiston salomatlik.
Samarqand viloyati Oqdaryo tumanida joylashgan Ustoz sanatoriyasining qariyb 10 nafar dam oluvchisi 23 mart kuni ovqatdan zaharlandi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan dam oluvchilarga ko'ra, ko'pchilik odam ovqat go'shtining hidlangani uchun uni tanovul qilmagan va zaharlanishdan saqlanib qolgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Oilasi bilan Ustoz sanatoriyasiga dam olgani kelgan urgutlik Saidkarim Nabiyevning ozodlikka aytishicha, odamlarning zaharlanishiga sifatsiz go'shtdan tayyorlangan taom sabab bo'lgan.
22 kuni kechqurun makaronlik ovqat berdi, o'sha g'ulaglik go'sht o'tkazilgan go'sht bilan. Sal hidlangan edi go'sht. O'sha kuni ha unchalik bilmadi, hamma ovqatlanib ketdi. Ertasi kuni bu vaqt o'tib, ertasi kuni bu kechqurun xuddi bu o'shanda ovqat qilib o'tarqatgan edi, ovqati berilgan edi. Ustolimizga 7 kishi o'tiramiz, 7 kishidan 6-tasi yemadi o'sha ovqatni. Shu isti qoldi. Keyin mani o'zim bir o'sha o'tkazilgan go'shtdan ozroqgina yegan edim,
deydi Saidkarim Nabiyev. Uning aytishicha, hali oshxonadan chiqmasdan ko'ngli ayniy boshlagan.
Boshlangandan yurak ko'tarildi, oshxonadan chiqqandan bir tayladim. To yotoqxonaga kelguncha 2-3 marta yo'lga bezovta bo'lib keldim. Kechasi bilan keyin atravlayni bo'lib, kechasi bilan dam hojatga, dam ko'chaga, dam hojatga, dam ko'chaga bir 20 marta chiqdim. Erta bilan holatdan qolgandan keyin vrachlar sezib qolib, keyin kelib ukol, dorilar qilib, ana osma ukol berdilar, ukol urdilar. Bunaqa nimalar bir 3-4 kishiga o'sha kuni bo'ldi, o'sha kechasi, kecha-kechasi.
Dedi pensioner o'qituvchi. Saidkarim Nabiyevga ko'ra dam oluvchilar janjal qilgandan so'ng sanatoriy oshpazi ishdan haydalgan.
Qada o'lini olib, nima qilib, oshpazni o'zgartirdilar. Keyin yig'ilish o'tkazib, oshpazga javob berdilar, boshqa oshpaz topib kelib qo'ydilar. Qattiq tanqid qilib gapirdim. Men aytdim, buni analiz qilayotgan kim? Glavrachmi, vrachmi, kim buni analiz qilayotgan desam, hammasi bir-biriga taylaydi, biz bilmaymiz deydi. Ikkita vrach bor, bittasi Kamol aka degan, ikkinchisi Alisher, ikkovi ham bilmaymizga tushdilar. Mana sanitsiya mutlaqo shu narsani eshitib, hatto kimga yaqinlashib kelib ko'rmadi ham. Oqdaryo tumanining sanitsiyasi.
Dedi Saidkarim Nabiyev. Ustoz sanatoriyasining bosh shifokori Habib Qarshiyev ozodlik bilan suhbatda dam oluvchilarning ovqatdan zaharlanganini inkor qildi. Ustoz sanatoriyasi O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligiga qarashli bo'lib, 150 dan ortiq mijozning dam olib davolanishiga mo'ljallangan. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining kurortlar boshqarmasi lozimiga ko'ra, shu paytga qadar boshqa sanatoriyalarda tez-tez kuzatiladigan zaharlanish yoki shunga o'xshash hodisalar ustoz sihatgohida kuzatilmagan. Ozodlikning ommaviy zaharlanish borasidagi so'rovini Oqdaryo tumani prokuraturasi javobsiz qoldirdi.
O'zbekiston sport.
O'zbekiston futbol jamoasining Suriyaga mag'lub bo'lish ortidan bir qator muxlislar yana terma jamoa bosh murabbiyi Samuel Babayanning iste'fosini talab qila boshlagan. 23 mart kuni futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Malayziyada Suriya terma jamoasiga 0-1 hisobida mag'lub bo'lgandi. FutUz, StadionUz kabi yirik futbol saytlarida turli ijtimoiy tarmoqlarda ishqibozlar yana terma jamoa bosh murabbiyi Samuel Babayanning iste'fosini talab qila boshladi. Shu mag'lubiyatga oid har bir xabar orasida yuzlab va minglab sharhlar qoldirib, ular juda keskin fikrlar bayon etmoqdalar. Hatto Babayan paras hisoblangan chempionat Asia saytida ham muxlislar Samuel Babayan va O'zbekiston futbol federatsiyasi rahbari Mirabror Usmonovning iste'fosini talab qilishgan. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Bobomurod Abdulla esa Facebook tarmog'i orqali O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti Mirabror Usmonovga xat yo'llaganini bildirgan.
Trenerlikka, murabbiylikka avvalda boshdan asosan xo'jalik ishlari, futbol infratuzilmasi, oldi-sotdisi bilan shug'ullanib kelgan odamni litsenziyasi borligi uchun 2 yil Afrikada murabbiy bo'lib chempion qilgani uchun terma jamoaga bosh murabbiy qilib qo'ydi. Jahon chempionatiga olib chiqa oladimi litsenziyasi bo'lgani bilan, Afrikada chempion qilgani bilan salohiyati yetadimi, u qiziqtirmasa kerak. Shunga men xat yozdimki, keling dedim, bir tajriba qilamiz-da, salatchinimi, kandidatchinimi, bir zavzalnimi ham murabbiy qilib ko'raylik, nima bo'lar ekan dedim. Sizlarni qiziqtirmaydi-ku murabbiy, odamni avvalgi kasbi nima bilan shug'ullangan degan ma'noda bir ochiq xat yozdim Usmonovga.
O'zbekiston futbol federatsiyasi rahbariyati va milliy terma jamoa bosh murabbiy Samuel Babayanni avvaldan tanqid qilib kelayotgan jurnalist kinoya va sarkazmga to'la o'z maktubida bunday ishning yaxshi tomoni shundaki, bu toifa murabbiyga ko'p pul sarflash kerak emas, restoran to'laydigan maoshga ham ishlayveradi deb yozgan. Ochiq murojaatning so'ngida esa xat muallifi Mirabror Usmonovga qarata, axir bosh murabbiy lavozimga tayinlanayotgan odamning asl kasbkori sizni qiziqtirmaydi-ku degan va Samuel Babayanning asl kasbkori futbol murabbiyligi emas, menejerligi, ya'ni xo'jalik boshqaruvchiligi ekanligini eslatgan. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasining Suriyaga mag'lubiyati haqida shuningdek Xayrulla Hamidov va Qahramon Aslanov kabi taniqli jurnalistlar ham kechaning o'zida tanqidiy maqolalar e'lon qilganlar. Ijtimoiy tarmoqlarda va futbol jurnalistlari o'rtasida keskin munozaralarga sabab bo'layotgan Samuel Babayan O'zbekiston milliy terma jamoasiga bosh murabbiy qilib 2015-yilda tayinlangan edi. Bu lavozimda Samuel Babayan o'zidan avval ishlagan hamkasblari qatori terma jamoani Jahon chempionati saralashining so'nggi bosqichiga olib chiqdi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Elmurod Mushtumzo'r deb nom chiqargan Chiroqchi tumani hokimi Ravshan Komilov boshqa tumanga hokim qilib o'tkazib yuborilgani uchun chiroqchiliklar xursand bo'lib to'y qilayotganini aytib berdi. Elmurod bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Bo'lmalar hokim bor edi Chiroqchida. Ravshan Komilov degan.
Bilamiz.
Men bir hafta oldin anma ishdan olin shu ma'lumotni aytmoqchi edimda. Shunga butun Chiroqchi xalqi shunga xursand bo'lib o'zini ishonmay o'ziga ishonmay shu xursandchilik qilyaptida.
To'y qilyaptida?
Shunday desa ham bo'ladi. Qo'yda aybi yo'q lekin bunga qo'yda aybi yo'qda. Qo'y suylisiga, lekin hamma xursandda.
Yo'q, nimaga endi bunchalik? Nimaga biz bunchalik xursand?
Shu ko'p qo'shtirib navbatda baribir Chiroqchi xalqi juda ko'p azob berdida hokim. To'ylarini o'tkazgan qo'ymadi. Bir o'zlari erkinlik ko'rmadida ma'lum vaqt. Ular baribir erkinlik o'rgangan xalq ichida Chiroqchi xalqi.
Otaxon to'yiga borib, anavi qozonlarni chappaqib tashlagani qaysi edi?
Shu Ravshan Komilov edi.
Ravshan Komilovda?
Ko'p to'ylar, o'zim ham ko'p ko'rganmanda, o'sha Chiroqchi ko'p boraman. Shu bozor bo'lgan bo'lsa, bozor butun masalan 1000 ta odam bo'lsa, hammani quvib chiqarib yuboradi bozordan, paxta mahalla. Ko'p guvoh bo'lganman, butun Chiroqchi xalqi o'sha butun o'zini qo'liga olib, bir ikkitasini urgandan keyin hamma qo'rqib qochib ketadida. O'zim savdo qilamanda, o'sha Chiroqchi bor, Yakkabog'dan borib, tadbir ko'rmanda. Ko'p nimani ko'rganman, shu odamlar ovqat yetgan paytda o'sha urib, tip yuborib, o'tirgan joyidan shu ko'p zug'um qilganda.
Yomon og'zi ham.
Uni bilsalar ham, og'zi ham juda yomon edi. Uni ko'p gaplarni o'zim yozib olib, ozodlik aytaman deb tusholmadimda.
Nima deb so'kardi? Shuning
uchun to'g'ri kelgan gap hayvon, eshak deb so'kuryapti. Zafar Ruziy, Qashqadaryo hokimi bor-ku. Shu kishi bilan yaxshi ekan munosabati. Ikki kun oldin televizordan ko'rdim, Mirishkor degan rayonga hokim bo'libdi-da. Bemalol ko'pkar qilib o'ynab o'sha yerga hozir faoliyat boshlabdida Qashqadaryo televideniyasini ko'rsatdida,
dedi Yakkabog'lik Elmurod.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539, 420 602 612 713.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning madaniy poytaxti Sankt-Peterburgda bir guruh o'zbek muhojiri firibgarlar tomonidan aldandi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Sankt-Peterburgning Chernyshevskiy metrosi Relievo 10 adresida ish borligini bilib, 25-fevral kuni Triumf ishga joylashtirish firmasi bilan gaplashdik. Triumf bizga 2500 Rossiya rubli to'lov qilishimizni aytdi. Ular bizga va'dalar berib ishontirdi. Biz bu pullarni firma kadrlar bo'limiga naqd to'ladik va firma xodimi soat 6 gacha telefon qilishini aytdi. Deb yozdi ismini oshkor qilmaslikni so'ragan mehnat muhojiri. Ular na o'z yotoqlariga qaytib kelgan kun, na keyingi 5 kun davomida kadrlar agentligidan xabar oldi. Ozodlikka gapirgan muhojirga ko'ra, toqati toq bo'lgan o'zbekistonlik ish izlovchilar yana Triumfga borib xizmat haqini qaytarib berishni talab qilgan. Aytilishicha, tashkilot xodimasi ular pullarni faqat 20 mart kuni qaytarib berishini bildirgan. Biz aytilgan 20 mart kuni borsak, ular ushbu manzildan ketishgan, eshik yopiq ekan. Eshikka "Здесь работают мошенники", ya'ni bu yerda firibgarlar ishlaydi deb qog'oz yopishtirilganini ko'rdik. Atrofda odam ko'p. Jami 400 dan ziyod insonning halol pulini aldov bilan o'zlashtirib, o'zlari g'oyib bo'lishgan ekan, dedi o'zbek muhojiri. O'zbekiston Respublikasining Moskvadagi konsullik bo'limida bu ish yuzasidan yordam bera olmasliklarini bildirishgan. Kadr agentliklarining niqob ostida oddiy firibgarlik bilan shug'ullanayotgan tashkilotlar Rossiyaning aholi zich yashayotgan aksar yirik shaharlarida mavjud. Toshkent viloyatidan ish izlab kelgan Erxotin Vohidovlar Moskva shahrida ayni qalloblik o'ljasiga aylangan muhojirlardan. O'tgan yil bahorda Rossiyaga ishlagani kelgandik. Moskvada ko'chada bepul tarqatiladigan Rabota gazetasidan er-xotinning ish borligini, oyligi katta ekanini o'qib qoldim. Men bilan shartnoma imzolashdi. Xullas, avvaliga 20 ming, keyin qarz olib yana 10 ming olib borib berdim, dedi Ozodlik bilan suhbatda oila boshlig'i. Tayinlangan kuni bu firmaga narsalarni ko'tarib borgan Vohidovlar uning allaqachon g'oyib bo'lganidan xabar topdi. Muhojirlar huquqlarini himoya qiluvchi Moskvalik advokat Timofey Shirokov Ozodlik bilan suhbatda oxirgi paytlarda kvartira va ish bilan ta'minlashni o'z bo'yniga olib, kidach qilib ketayotgan firibgarlar ko'payib borayotganini aytadi.
Почему существуют мошеннические фирмы? Потому что есть спрос на них.
Talab taklifni yaratadi. Bunda yolg'onchi firmalar turi juda ko'p. Ulardan eng tarqalgani ishga joylashtiramiz bahonasida shaharga kelayotgan muhojirlardan pul olayotgan uddaburonlar. Ular avvaliga arzimagan xizmat haqi so'rashadi, katta maosh va'dasini berishadi. Kim ular bilan 500 rubl yoki 1000 rubl uchun sudlashadi, politsiyaga murojaat qiladi deb o'ylaysiz. Ko'p hollarda bunday tashkilotlarni aynan shu politsiya xodimlarining o'zi himoya qiladi. Ishga joylashtirishda firibgar firmani aniqlashning eng yaxshi yo'li katta maosh va ajoyib sharoitlari bor ishga joylashish uchun hatto bir tiyin so'ragan agentlikdan uzoq turing, dedi o'zini hurmat qilgan korxonalar ishga olish uchun pul so'ramasligini bildirgan huquq himoyachisi Timofey Shirokov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston va qo'shnilar. Keyingi paytda Toshkent va uning atrofida yashovchi aholi orasida kundalik xarajatlar uchun Qozog'iston bozorlariga borish holatlari ko'payapti. Mirziyoyevning Qozog'istonga rasmiy safari orasida toshkentliklar chegaradan o'tish osonlashtirilishidan umidvor bo'lishyapti. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Toshkentlik Gulnora opa o'zbek-qozoq chegarasidan o'tib Qozog'iston bozoridan savdo qilib kelayotganlardan biridir. Gulnora opaning Ozodlik bilan suhbatda aytishchi, yaqinda eri bilan Qozog'istonga o'tib kundalik xarajatlar uchun savdo qilib kelgan.
Hammamiz bittadan yog' oldik. 5 kilodan baklashkadanda, 1 kilodan konfet, 1 kilodan porошок стиральный, hammasi bitta-bitta зубной паста, bitta margarin, 1 kilolik margarin, shampun bitta oldik.
Suhbatdoshimizga ko'ra, ushbu bozor O'zbek-Qozoq chegarasidagi g'isht ko'prik postidan Qozog'istonga o'tgan joyda chegara posti yonida joylashgan.
Shunda chegaradan o'tdingiz, mana Qozog'istondan qaysidan chiqdingiz, сразу направо, кичкина такая улочка, кыши, кыңгыр, лай, чуда, yo'lam yo'q, batqoq. И тут же все вот эти прилавки стоят. Кичкина кичкина будкалар qo'yib qo'yishgan qozoqlar. Birlar vagonchik olib kelib qo'ygan, просто vagonchik bo'ladi-yu. Shu vagonchikka prilavkalar qilib sotishyapti.
Qozog'istondagi ushbu bozor narxlari O'zbekistonga nisbatan arzonligi bois ayrim toshkentliklar xarajatni o'sha yerdan qilishni ma'qul ko'ryapti ekan.
Hamma narsa bizdan na procent 30-40 dishevlida. Zubnoy pastani tam, например, bizning pulimizga, bizda agar 10 ming bo'lsa, mana biz kattasini olamiz. O'tdi, значит, где-то 7 ming, 6 mingga tushadi-da.
Ozodlik g'isht ko'prik chegara postidagi boshxonachilardan biri bilan suhbatlashganida, u kuniga 10 odam aynan Qozog'istondan savdo qilib qaytish uchun chegaradan o'tishini aytdi. Gulnora opa o'zbek chegarachilari 10 dollardan ziyod narsa olganlarni qaytarib yuborishi yoki tovarini musodara qilishini aytdi. Toshkentning Chilonzor tumanida yashovchi Xolida opa chegara yaqinidagi Qozoq bozoriga borganida o'zbek bojxonachilari tovarlarini olib qo'ygandan so'ng boshqa bormagani haqida gapirdi. Men 4 marta borgandim. Oxirgi borganimda 10 dollardan ko'p narsa olibsan deb narsalarining yarmini olib qoldi. Shundan keyin umuman bormadim, deydi Xolida opa. Boshqa bir suhbatdoshimiz Toshkent viloyatida yashovchi 30 yashar Laylo yangi yil arafasida pasportida muhr ko'p bo'lgani uchun qaytarib yuborilgani va tovarlari olib qo'yilganiga qaramay har oyda bir marta chegaradan o'tib ro'zg'or uchun zarur narsalarni xarid qilib kelishga harakat qiladi. Tashmoriyda yashaymiz, 3 bolam bor, bog'chada ishlayman, oyligim kam, shuning uchun har oy xarajatlarni Chernayevkadan qilib kelaman. 5-6 dollar arzon tushadi, bu ham pulda. Har oy qatnaganim uchun pasportda muhr ko'payib ketgani uchun yangi yilda chegaradan qaytarib yuborishdi. Lekin keyin borgandim, yana o'tkazib yuborishdi. Bir borganimda 10 dollardan ko'p olibsan deb konfetlarimni olib qoldi. Lekin shunga qaramay bolalarimga arzonroq narsa olay deb har oyda bir marta borib kelishga majburman, deydi Laylo Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Laylo Mirziyoyevning Qozog'istonga rasmiy safari natijasida O'zbek-Qozoq chegarasidan o'tish o'zi singarlar uchun osonlashtirilishi va ayni paytda 10 dollarlik cheklov olib tashlanishiga umid qiladi. O'zbekistonda belgilangan tartibga ko'ra chegaradosh davlatlardan 10 dollardan ziyod narxda tovar olib kelinsa, boj to'lovi joriy qilingan.
O'zbekiston salomatlik.
Mirziyoyev qarorini bajara olmagan 200 apteka litsenziyadan mahrum qilindi, mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. Shavkat Mirziyoyev 2016-yilning 31 oktyabrida imzolagan aholini dori-darmon vositalari va tibbiyot buyumlari bilan ta'minlashni yanada yaxshilashga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror asosida ijtimoiy ahamiyatga ega 227 turdagi import dorini qat'iy belgilangan arzon narxda sotishni yo'lga qo'ya olmagan 200 dan ziyod apteka yopildi. Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimining aytishicha, yana 700 ga yaqin dorixona litsenziyasini to'xtatish uchun sudga taqdimnoma yuborilgan. 200 dan ziyod apteka sud hukmi asosida litsenziyadan mahrum qilindi. Ular kelasi 3 yil ichida apteka sohasiga qayta olmaydi. Bundan tashqari 255 ta apteka narx-navoni oshirgani uchun 10 kun muddatga faoliyat to'xtatildi. 27 mart kunigacha 615 ta dorixonalar faoliyatini to'xtatib, ishni sudga yuborish bo'yicha qaror bor, deydi mulozim. Toshkent va viloyat markazlarida dorixonalar birin-ketin yopilayotgani kuzatilmoqda. Ishlayotgan aptekalar peshtaxtalarda turishi kerak bo'lgan arzon sotilish ro'yxatiga kiritilgan ko'p dorilar esa qora bozorga o'tib ketgani kuzatildi. Ozodlikka shikoyat qilgan toshkentlik 53 yashar Mavjuda opa eski toshim yonidagi aptekalar yonida dori qora bozori paydo bo'lganini aytadi. Aptekaning yonida mashinalarda turishibdi. Aptekada topa olmagan dorilaringizni mashina bagajligidan olib berishadi. Sal noyob dori bo'lsa uyingizga ham olib kelib berishadi, deydi suhbatdosh. Dori ta'minoti bilan shug'ullanuvchi dori darmon shirkati rahbarlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda qora bozor mavjudligini qisman tan oldi. Siz aytgan avtolavkalar, mashinasida dori sotayotganlar xususiy aptekalarning yonida. Bizni dori-darmon shirkati tarmog'i yonida bunday holat yo'q. Boshqa tarafdan dori-darmon shirkati nazorat bilan shug'ullanmaydi. Bizga ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi maxsus departament qora bozor tashkil qilgan qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlarni ovlamoqda, deydi mulozim. Ozodlik o'tgan hafta suhbatlashgan farg'onalik aptekachilardan biriga ko'ra, 1 yanvardan beri birgina Farg'onada 18 dorixona faoliyat to'xtatilgan va yana 40 apteka ustidan surishtiruv jarayoni bormoqda. Bu kelishda dorixonalar bankrot bo'ladi, deydi vazirlik mulozimi. Unga ko'ra, shu yil 7 martdan boshlab kuchga kirgan 227 turdagi dori-darmon vositasini mamlakat bo'ylab hamma joyda bir xil, ya'ni arzonlashtirilgan narxda sotilish qarori tanqidga muhtoj. Dori ta'minoti masalasini hal qilmasdan turib, xususiy dorixonalarning ehtimoliy zararini soliqdan chegirish kabi imtiyozlar tizimi yaratmasdan turib, voluntaristik tarzda dorini arzon sotilishini ta'minlash amalda imkonsiz. Xususiy dorixonalar foyda ko'rmasa qanday ishlaydi? Bu borishda ular o'z-o'zidan tugab ketadi. Dorining esa qora bozorga o'tib ketishi tayin, deydi mulozim. Rasmiy matbuot xabariga ko'ra, shu 7 martdan beri dorixonalar bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi soliq valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamentiga 873 ta murojaat kelib tushgan. Bu shikoyatlarda arzon sotilishi kerak bo'lgan dori-darmon vositalari apteka peshtaxtalaridan yo'q bo'lgani aytiladi.
Dasturimiz davomida. Andijonda mahalliy hokimiyat dehqon va savdogarlarni kartoshkani arzon narxda sotishga majburlamoqda. O'zbekiston xalq harakati raisi Muhammad Solih Shavkat Mirziyoyevni qo'llovchi ilk video bayonot bilan chiqdi. Chodir xayol dasturida esa o'zbekistonlik xonanda Aziza Niyozmetova bilan bo'lgan suhbatni tinglaysiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijon shahar hokimiyati bozordagi sotuvchilardan kartoshka narxini 2000 so'mdan oshirmaslikni talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon bozorlarida kartoshkaning kilosi 6000 so'mdan oshib ketishi ortidan shahar hokimiyati aholi eng ko'p iste'mol qiladigan ushbu sabzavot narxini ma'muriy buyruqbozlik yo'li bilan jilovlashga urinmoqda. Andijonning eski shahar bozorida kartoshka bilan savdo qiluvchi savdogarlardan birining ozodlikka aytishicha, hokimiyatdan kelgan maxsus komissiya ularga kartoshka narxini 2000 so'mdan oshirmaslikni qattiq tayinlagan. Hokimlikning qattiq bosimosida qolgan ayrim sotuvchilar esa kartoshkani sotishdan ko'ra sotmaslikni afzal ko'rmoqda. Andijon shahar hokimiyatidan savdogarlarning shikoyati yuzasidan izoh olib bo'lmadi. Shu oy boshida O'zbekiston bozorlarida kartoshka narxi birdaniga 3 baravar qimmatlagani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Ayrim bozorlarda esa kartoshkaning narxi 6000 so'mga chiqib ketgan. Hokimiyat esa ma'muriy buyruqbozlik yo'li bilan aholi ko'p iste'mol qiladigan sabzavot turi kartoshka narxini jilovlash uchun bozorlarning oldida maxsus ko'chma do'konlar ham tashkil etgan. Andijonda 1900 so'mdan kartoshka sotilayotgan ko'chma do'konlar oldida uzundan uzoq navbatlar yuzaga kelgan. Kishi boshiga salkam 3-5 kilogramdan sotilayotgan kartoshka aholining bu mahsulotga bo'lgan ehtiyojini to'liq qondirayotgani yo'q, deydi andijonlik savdogar.
Endi bilmayman, endi bozorda ish foydalar kelyapti degan maqsadda 1900 so'm sotayotgan ekan magazinlarda, lekin 6000 so'mdan sotyapti kartoshkalar. Bozorda o'zida nariyada 1900, bu yerda 4000 so'm.
Nima uchun aka bo'lyapti? Kartoshka yetishmayaptimi?
Kartoshka yetishmayapti shekilli. Odamlar men so'radim bir ikkitalardan, nima uchun 1900 so'mga olyapsizlar desam, "Men 1900 so'm arzon ekan, nechta sotyapsiz?" desam, 8 ga chiqqanman deydi. Soat ash paytda 2 bo'ldi. Mashindan beri o'chirib turgan ekan. 4 soat, 5 soatda o'chirib kutib 5 kilo kartoshka olyapti, xolos. 5 kilodan beri.
O'zbekistonda kartoshkaning tanqislashib, narxi oshib ketayotganiga esa turli sabablar aytilmoqda. Ayrimlar buni bahorning kechikkani bilan bog'lashsa, boshqalar o'tgan yili ko'p sabzavotlar, jumladan kartoshkaga ham kurt tushib, kartoshkaning cho'g'i kam bo'lib ketganini aytishadi. O'zbekistonda yangi kartoshka chiqishiga esa 2 oy bor. Ungacha odamlar o'tgan mavsumdagi kartoshkani qimmat narxda sotib olishga to'g'ri keladi, deydi andijonlik savdogar.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Shu kunlarda Toshkent Moskva poyezdida Qozog'iston orqali Orenburg shahriga yetib borgan buxorolik mehnat muhojiri Anvar Sariog'och chegara nazorat o'tkazuv postida qozoq militsiyasi bojxonachilari va chegarachilari o'zbekistonlik yo'lovchilarni tahqirlab pulini olayotganini, pul bermaganlarni esa poyezddan tushirib qoldirayotganini Ozod mikrofonga aytdi. Mehnat muhojiri ayni shu muammo o'zbek-qozoq prezidentlari muzokaralarida muhokama qilinishiga umid bildirdi.
Men o'zim yaqinda keldim Buxorodan, Toshkent vokzalidan yoki Orenburggacha kelaman har yili. Har yili bir voqea sodir bo'ladi shu Sariog'och qozoq nimasida. Ha, postida shu
poyezdda
26. Ha, doim poyezdda kelaman. Fuqarolar bizga ma'lumot beradi shu postda. O'zbekiston tomonchisiga rahmat. Yaxshi o'tkaradi mana shu Sariog'och Qozog'iston chegara posti. Kecha tushdan to'layapti. 17 marta tekshirib, har qaysi tomonlardan eng kam 100 rubl, eng ko'pi 1.5 ming rubldan olyapti-da. Kechatga ham pul bergin deyapti soldatlargacha. Fuqarolar shunday qiynalib kelyapti, shunday qiynalib kelyapti poyezdda. Qaytishda ham xuddi shu ahvol. Qaytishda bundan batar bo'ladi, bo'ladi-da. Faqat ana shu o'zbek fuqarolarini qiynaganda shu postda.
Endi bir ochiqroq ta'riflab bersangiz, masalan, poyiz keldi, Sariog'ochga to'xtadi. Shu yerga bojxonachilar chiqadi, keyin chegarachilar chiqadi. Nima deydi chiqib?
Bojxona chiqishdan oldin grajdanskiy formada nedestetelni udostoverna bilan ikkitasi kiradi, bir boshdan pul yig'ib chiqadi. Hay mayli, 100 so'mdan rozi. Ikkinchisi kiradi, u chiqmasdan vagonni uchetidan ikkinchisi chiqadi, uchinchisi keladi keyin. Ana shunday qilib pul olib ketaveradi grajdanskiy forma. Oxirida keyin bir yarim soat o'tgandan keyin tomonchisi keladi. Shunday poyezdni rezimini sana shunday qilganki, kechqurun shu Qozog'iston chegara hududiga o'tishga mo'ljallanganda kechqurun hech kim tekshirmaydi ularni, o'sha uchun ertalabgacha buronta sumka tekshirmaydi. Hammasi agar topsam pulimni olaman deydi-da. Boshqa hech imkoniyat yo'qda. Kissalargacha qo'l tiqib, bolalarni pasportini chiqarib tamburga dubinkalab urib tashlab o'tiribdi. Yosh, ana shu 40 yoshdan kichiklarni. Otasi ham qarayotib bir og'iz aytmaydi o'g'ligaki, o'g'lim nima uchun uryapsan demaydi. Ana shu 52 ta odam minadi bir vagondada. 52tasi ham o'tirib qarab, sherigini uryapti, gapirmaydi. Ko'rmaslikka oladi-da. Hech toqat qilib bo'lmayotdi-da shu postda. Bir iloji bor ekan bu shu departament degan nimalar bor. Bizaga biletni sotgan payt degan departamentlarni telefonini yozib qo'yilgan, beri xabar beringlar agar sizlarni deyilgan gaplar bor, lekin umuman telefonni ko'tarmaydi ular departamentda. Qozog'istonniki ham, O'zbekistonniki ham. Shu bir maslahatim shuki, qachon ketadigan fuqarolari biza o'sha o'zi bizda bir yuristlarmi vokzalda mayli qilib aytsa, ana shunday boryapsizlar ishga Rossiyaga, sizlardan iltimos biron joyga bir so'm bermanglar, dokumentlaringiz yoningizda saqlanglar, bironta bir formasi insonga bermanglar dokumentlaringiz desa, dokumentlarni hammasini qo'liga beradi, tamburga chuqur uryapti bolalarni. Bu qanday ko'rgilik? Har yili shu gap. Men lekin bir sen pul vermeyman bulaga. Ana yana bir nima borki, o'sha Qirg'iziston temir yo'llari ikkitadan yurish qo'ygan ekan har bir vagoniga. Men eshitishimcha, keyin ular bilan maslahat qilsam kelib, ikkitadan yurish deydi, bironta qazoq xafa qilmaydi bilan deydi. O'sha ikki yurish aytib eshitib deydi, buni Moskva xuddigacha olib borib qaytadi deydi-da. Yurish qo'ygan ekan, shu qazoqqa beradigan pulni bizni o'zi bizni shu militsiyaga bersak, o'zi bizni shu yurishlarga bersak, o'shalarni bilet pulini ham ko'tarsa, shu qazoq kelib tekshirsa, qonuniy tekshirsin bizani.
Shu Mirziyoyev prezidentimiz Nursulton Nazarboyevga Moskvagacha bo'lgan O'zbekiston Toshkent Moskva temir yo'li bo'yicha bir xavfsizlikni ta'minlasalar yaxshi ish bo'ladi-da. Biz buni kutib qolamiz,
dedi o'zbekistonlik mehnat muhojiri Anvar.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539, 420 602 612 713.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston xalq harakati raisi: mamlakat mustaqilligi uchun kurashib, so'ngra mustaqil O'zbekiston hukumati tazyiq ostida vatandan chiqib ketishga majbur bo'lgan Muhammad Solih O'zbekiston yangi prezidenti Shavkat Mirziyoyevni qo'llovchi ilk video bayonot bilan chiqdi. Ozodlik bilan suhbatda 25 yildan ko'proq vaqt davomida O'zbekiston hukumati siyosatini tanqid qilib kelgan Muhammad Solih o'zini bunday umidvor bayonotga undagan sabablar haqida gapirdi.
Birinchidan, Shavkat Mirziyoyevning esingizda bor, faoliyatga boshlagan kundan boshlab men qat'iy bir fikrimni aytganman. Uning o'sha konstitutsiyaga xilof ravishda muvaqqat prezidentlik vazifasiga parlamentning raisini chetlab o'tib, prezidentlik vakolatini o'ziga bo'yniga olganidan men juda qattiq norozi bo'lib, noroziligimni radiolardan bildirdim. Va bu narsaning hozir ham to'g'ri bo'lmaganini bugun ham ta'kidlab aytishim mumkin. Ammo uning keyingi oylardagi ko'rsatayotgan faoliyatida haqiqatdan o'sha xalqqa yaqinlashish, xalqning dardini tinglash harakatlari men uchun bir samimiy bir harakatlar olarak ko'rindi va birinchi iliq gapirganim va uning harakatlarini bir yaxshi bir boshlanish deb baholaganim sababi o'sha samimiyat, harakatdagi samimiyat. Har holda menga shunday ko'rindi, ya'ni samimiy ko'rindi. Balki bunda ba'zi mendan yaxshiroq bilgan hukumatning tabiatini ichkaridan turib kuzatib turgan insonlar balki kuzatishlarimi yanlish deb topgan bo'lishi mumkin. Ama menga shu bu yerdan İstanbuldan turib bütün xabarlarni hammasini jamlab ulardan chiqargan xulosam Shavkat Mirziyoyevning qilayotgan bugungi harakatlarida bir samimiyat ko'rdim va o'sha samimiyatga bo'lgan mening bugungi munosabatim, so'nggi o'sha videodagi mening suhbatim o'sha munosabatning bir ko'rinishi desa bo'ladi. Lekin taki o'sha bugungi qilinayotgan xalq orasida bo'layotgan shov-shuvlar hammasi agar siyosiy bir isloh, siyosiy bir reforma boshlanmas ekan, uning hech qanday qiymati qolmaydi. Bir necha yil ham kutish ham kerak emas, bir yilning ichida ma'lum bo'ladi. Ya'ni
agar Mirziyoyev o'zini uzr so'rang, aka, siz bilan gaplashayotgan bugun Mirziyoyevni saylangan prezident sifatida faoliyatiga 100 kun to'ldi. O'z bilasiz, g'arbda shakllangan an'anaga ko'ra o'sha prezidentni qaysi yo'ldan ketayotgani, uning siyosati qanaqa bo'lishiga bir adolatli, obyektiv baho berish aynan 100-chi kundan boshlanadi. Mana shu 100 kun davomida siz aytayotgan bir islohotlardan, o'sha siz 25 yildan beri tanqid qilib kelgan rejimni bir isloh qilish harakatlari ko'rindimi?
Yo'q, rejim emas, ama siyosiy xususan sohani o'zgartirish uchun bir g'ayratni ko'ryapman. O'sha g'ayratning naqadar samarali ekanini birdaniga ko'rish qiyin, lekin insonlarda shu harakatning haqiqatdan bir narsa berishi mumkinligiga bir umid paydo bo'ldi. Go'yo menda ham shunday bir umid paydo bo'ldi. Ya'ni agar shunday davom etadigan bo'lsa va bu samimiyat haqiqatdan bir real bir ishga aylansa, haqiqatdan o'sha iqtisodiy jabhada o'zgarishlar ro'y berishi mumkin deb o'ylayapman. Ammo buni bir reforma, buni bir isloh deb bo'lmaydi, chunki isloh planli ravishda va bir programma asosida va bir taktika strategiya belgilangan pozitsiyadan boshlanadi. Ya'ni bugun bunday bir planni men ko'rayotganim yo'q. Bir impuls, bir siyosiy instinkt bilan boshlangan, siyosiy refleks deb aytilar katta, bilan boshlangan bir harakat deb tushunaman. Agar bu davlat bazasida, davlat tamalida, agar bu bir strategiyaga aylansa, davlatning masalan bir yildan keyin, ikki yildan keyin qanday bo'lishini hozirdan bir taxmin qilib, o'sha planda boshlansa va buni paydarpay va bosqichma-bosqich programmaga agar turtilganda edi, albatta unda aytishim mumkin edi.
Sol aka, zotan bor shunaqa strategiya. Zotan strategiya qabul qilindi. Mirziyoyev qo'l qo'ydi, menimcha 1-2 oycha bo'lib qoldi. Bu yerda o'sha siz aytgandek 5 yilga belgilangan nihoyatda katta, ichida konvertatsiya ham bor, pasport masalasi ham bor, chiqish vizasini bekor qilish ham bor. Shuni o'zi yetarlimi? Masalan, deylik, xalq bilan muloqot yili deb e'lon qildi. Xalq oldiga samimiy bir chiqyapti, deyapsiz. To'g'ri, bugun hammada shunaqa fikr bor. Lekin masalan, siz o'sha xalqqa bir bo'lagisiz ham, va muxolifat ham bugun yillardan beri umrini xorijda o'tkazayotgan odamlar ham shu xalqqa bir bo'lagi. Sizlar bilan muloqotga bir harakat bo'ldimi? Masalan, agar fundamental bir o'zgarishga bir qadam deb qaraydigan bo'lsak.
Biz bilan muloqotga hech qanday harakat bo'lgan yo'q, lekin 3-4 kishining ozod qilinishi men bir katta bir haligi siyosiy jabhada bir isloh deb bilmasam ham, lekin bu ham baribir boshlangich deb o'ylayapman. Xususan masalan Samandar Qo'qonov va boshqa barabir ukam, bular agar Karimov bo'lganda masalan chiqmas edi, bu aniq. Va buni hamma o'zi ham aytyapti, boshqasi ham hamma aytyapti. Mana shuni o'zi ham bir qandaydir siljish, juda kichkina ammo siljish. Mana shuni biz e'tirof qilyapmiz. 25 yil Karimovga qarshi biz doim qat'iy bir shaklda turganimiz yo'q. Biz boshqacha shaklda tura olmasligimiz uchun mana shu pozitsiyada turdi qat'iy bir shaklda. Chunki hech qanday siljish yo'q edi. O'zi aslida bizning ukalarimizning Samandar Qo'qonov yoki Mamadali Mahmudni ozod qilinishida yoki boshqalarni ozod qilinishida bir katta bir marhamatlilik, katta bir xizmati yo'q. Ularning haqqi edi. Zaten hammasi aybsiz insonlar ya'ni. Davlat ularga kompensatsiya to'lash kerak. Masalan, 18 yil o'tirdimi ukam? 18 yilning badalini to'lash kerak. Samandar Qo'qonovga ham buni to'lash kerak. Lekin biz shu qadar xokisar bo'ldikki 27 yil davomida. O'zimni ham bunga daxl qilyapman shu xokisarlikka. Arzimagan kichkina bir salgina siljish ko'rganimizda yo'q, rahmat aytyapmiz hukumatga. Bizni murosasiz muxolifat deb aytadi. Aslida biz doim murosagan deganmiz. Karimov paytida ham tilganmiz murosaga. Bizni butun xalqqa Karimov bular murosasiz, ular faqat tanqid qiladi deb turib aytib, bizga qarshi kampaniya yuritdi. Va xalqning juda ko'pchilik qismi hali ham shunday deb o'ylaydi. Mana bu Mirziyoyevga bizning bildirayotgan munosabatimiz bizning doim murosaga tayyor ekanimizning bir ko'rsatkichi aslida. Bu degani masalan mening so'nggi bergan intervyum, bu degani Shavkat Mirziyoyevning hozirgi olib borayotgan siyosati tamoman bizni qanoatlantirgan, tamoman bizni qoniqtirgan bir siyosat deb aytayotganim yo'q. Bu boshlang'ich, faqat mana shu boshlang'ichda insonga bir vaqt ajrataylik xalq bo'lara. Xalq nomidan gapirayotganim yo'q. Shu xalqning parchasi sifatida aytayapmanki, bir muddat beraylikki, shu muddat ichida o'zining butun imkonlarini to'plab bir narsa bir ko'rsatsin, bir mo'jiza ko'rsatsin. Mo'jiza kerak, chunki mo'jiza ko'rsatmasa o'zi ahvol juda og'ir O'zbekiston ahvoli. Ya'ni to'y tomoshalar, Navro'z bayramlar hammasi tashqi ko'rinishi bu. Ammo xalqning asosiy qismi qashshoqlik ichida yotibdi va ahvolimiz juda og'ir.
Endi Sol aka, mana shu O'zbekiston xalq harakatini saytida ko'zim tushdi, bir nechta ketma-ket maqolalarga Mirziyoyevni erki o'zida emas, Mirziyoyevga qarshi nihoyatda qudratli guruhlar bor, o'sha Milliy xavfsizlik xizmati raisi boshchiligida Karimovdan qolgan o'sha tuzumni boricha ushlab qolishga harakat qilayotgan va bu faqat sizning saytingizdagi maqolalarda emas, mana hatto Reutersda yozildi, xalqaro matbuotda, Rossiya matbuotda yozildi. Mirziyoyev islohot istayapti, lekin o'sha Karimov rejimini ustunlari bo'lgan bo'lib kelgan odamlar hali ham joyida o'tiribdi va ular bunga yo'l bermaydi degan ma'noda. Mana shu kurashi oqibatini, mana shu kurashi bundan keyingi yo'nalishini siz qanaqa taxmin qilasiz?
To'g'ri, o'sha tasbit men ham shu fikrga qo'shilaman. Haqiqatdan ham bugun o'sha 27 yil davomida diktator Karimovning yaratgan o'sha piramidasi gorizontalmi, vertikalmi, o'sha har tarafni chirmab olgan chirmovuqlarni birdaniga olib tashlash juda qiyin. Mirziyoyev yaxshi niyatda bo'lishi mumkin, olib tashlash niyati ham bo'lishi mumkin, lekin uni birdaniga haqiqatdan olib tashlash qiyin. Ammo Mirziyoyev bugun o'zining faoliyatida, siyosiy faoliyatidagi oqsashni, siyosiy faoliyatdagi sustlikni faqat o'sha insonlarga bog'lab, ya'ni Karimovdan qolgan o'sha eski sarqit, kommunistik sarqitga bog'lab, mana bular meni oyog'imga tushov bo'lyapti deb bahona qilish luksiga ega emas. Demakki, O'zbekistonning prezidenti bu bahonalardan tuga chiqib, bu muammolarni yechishi kerak. Shuning uchun ham u prezident. Ya'ni prezidentning shikoyat qilish haqqi yo'q. Prezident muammolarni yechish uchun o'sha yerda o'tiribdi. Yechish uchun xalq uni o'sha yerga saylab qo'ydi. Ha, bu Minoyatov kuchli, uni orqasida turgan o'sha mafiya kuchli deb turib shikoyat qilishga haqqi yo'q. Buni kes va aniq bir shaklda
ortaya qo'yish kerak. Hozirdan ham ularni olib tashlash kerak.
Kimga tayanib? Zotan o'ziz aytgandek hamma yoqqa chirmov o'qotib ketgan bo'lsa, kimga tayanish mumkin hozir?
Men Allohga tayanib, o'zim o'sha vakolatimga tayanib o'shani qilgan bo'lardim. Prezident u yerga borgandan keyin aytishadi-ku, kafanini qo'ltiqlab borish kerak. Ya'ni xalqqa xizmat qilish yo'lida kerak bo'lsa o'limga ham tayyor bo'lish kerak. Ya'ni prezident jasur bo'lishga mahkum. Umid qilamizki, Shavkat Mirziyoyev tushunadi va bu mafiya strukturalaridan, davlat bilan birlashgan mafiyadan qutuladi millatimiz yaqinda. Baribir u yoki bu shaklda. Buni Mirziyoyev qiladimi yoki boshqasi qiladimi yetar artık. Ya'ni 30 yildan beri mafiyaning ostida xalq ezildi.
Sol aka, mana shu agar rostdan ham o'zgarishlar, o'sha Mirziyoyev yaxshi niyatli o'zgarishlar amalga oshishni boshlasa, o'zingizni rolingiz o'sha muxolifat liderlaridan biri sifatida qay shaklda ko'rasiz, qayerda ko'rasiz?
Birinchidan, agar haqiqatdan biz kutgan siyosiy reformalar amalga oshirilib va butun insonlarning o'sha konstitutsion huquqlari qaytarib berilsa, ya'ni qaytarib berilsa degan gapning o'zi noto'g'ri. Men shablonda aytayapman, doim jurnalistikada qabul qilingan. Ya'ni konstitutsion huquqlarini tiklansa, yangi bir siyosiy bir muhit agar vujudga kelsa, albatta men vatanga qaytishni orzu qilayapman va bizga qo'yilgan bütün ayblar hammasi yolg'on va buni Mirziyoyevning o'zi ham juda yaxshi biladi. Bular hammasi bizdan olib tashlanishi kerak zudlik bilan. Rehabilitatsiya qilinishi kerak. Aqlanib vatanga qaytishni orzu qilyapman va yana biz o'zimizning muxolif fikrimizni u yerda ham aytamiz. Biz tashqaridan qanday aytgan bo'lsa, u yerda ham aytamiz. Mamlakatning to'la ozodlikka chiqishi uchun kurashimizni davom ettiramiz. Muxolif sifatida davom ettiramiz va agar Alloh umr bersa, yanagi saylovlarda yana Mirziyoyev bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi? Saylovlarda yana muxolif sifatida o'zimizning nomzodimiz, balki mening kuchim yetmas u paytga. Balki qarib qolarmiz ama bir harakat olarak bitta nomzodni chiqaramiz, ya'ni muxolifat zaruriy bir komponent, ya'ni davlatda zaruriy bir unsur va bu doim bo'lishi kerak. Millatga xizmat uchun bormiz va har qanday shaklda davom ettiramiz.
Muxolifat yetakchisi Muhammad Solih bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
O'zbek xonandalari bu yil Navro'zga bag'ishlangan rasmiy tantanalarda qatnashish majburiyatidan qutulganini olqishlamoqda. 20 mart kuni O'zbekistonda Navro'z bayramiga bag'ishlangan rasmiy bayram tadbiri avvalgi yillardagi kabi katta tantanalar ostida Toshkent markazidagi Alisher Navoiy bog'ida emas, balki Abdulla Qodiriy nomli parkda bo'lib o'tdi. Bu yil Navro'z bayrami O'zbekistonning barcha shahar va qishloqlarida xalq sayllari ko'rinishida nishonlanmoqda. O'zbekistonlik xonanda Aziza Niyozmetova bu yil xonandagi artistlar Navro'z bayramida erkinlikni his qildi dedi. U bilan men Abdulla Iskandar suhbatlashdim. Aziza, o'tgan yillardagi bilan solishtirganda Navro'z bayrami bu yil qanday bo'ldi?
Bu yilgi Navro'zda erkinlik bo'ldi. Erkinlik deganda nima deydi uni? Xohlagan odam xohlagan ashulasini aytishga olyapti. Xohlagan masalan bizani hamma joyimizda, respublikamiz hamma joyi, ko'cha, mahallalarda Navro'z bo'lyapti. Hamma borib o'zi ko'nglidan chiqib nima dedi? Aytaman degan ashulachi aytyapti. Masalan bir yillarga majbur emas, o'zing borib meni ham qo'shinglar degan darajaga, masalan, oldingi Navro'zda masalan maydonga chiqadiganlar masalan 40 ga repetitsiya bo'lsa, repetitsiyadan keta olmasdi. Ketish mumkin emas edi, chunki progon repetitsiya holati bo'lardi. Masalan, shunaqa bo'lgan, biz bormaganmiz, faqatgina mana shu maydon uchun ishlaganmizda. Hozir esa nima desam, o'tdan chiqib turib, o'tgacha masalan shu hozir maydonda ashulalar aytishgacha bo'lgan davrda ham boshqa viloyatlarga borib, bemalol ashulalar aytib kelib, bemalol xalqqa yaqinroq borish sharoitlari tug'ildi-da endi. Bu o'zgacha bo'ldi, haqiqiy o'zbekona nima deydi, xalqni o'zini kutgan hamma ko'ngildagidek bayram bo'ldi menimcha.
Oldinlar qanaqadir repertuar belgilanmadi, ya'ni mana shu qo'shiqni aytasan, buni aytmasan degan
bir qat'iy ramka bormadi. Ha, mana shu shular aytasan maydonda, mana bu shular aytilmaydi, mana shu shular tanlanadi, shular filtrlanadi, mana shu shular aytiladi. Hozir esa hamma o'zini o'ziga yoqqan, shu faslga o'ziga mos kelgan shularni aytyapti. Chegaralangan masalan shular aytasan deb. Hozir esa xohlagan odam xohlagan o'zini o'ziga yoqqan shularni masalan aytyapti. Mana buni aytasan, uni aytasan degan davlat tadbiri bo'lgandan keyin chegaralangan, masalan o'zi planovi bo'lganda, u planovi ish bo'lgan u. Endi biz bilan nima qilganda ham o'zbekchilikda mana shunaqangi dalalarda, mana shunaqangi hamma joyda xalqni ichiga kirib, mana hozir Navro'zlarga borgan bo'lsak, masalan stadionda xalq turgan bo'lsa, xalqqa yaqin bormas, faqatgina maydon ishini sahnada aytardikda yaqin bormasdi, tushundingizmi? Yaqinlashtirmasdi, odamlarni ichiga o'tmang deyishadi. Hozir odamlarni ichida yurib, mana shular aytib o'tirib aytib, mana shunaqa holatlar. Hozir boshqacharoq, boshqacha narsa.
Bu yil sizning repertuaringizda qanday o'zgarish bo'ldimi Navro'z bilan bog'liq?
Navro'z bilan bog'liq yilni boshidan konsert qo'ydim. Yanvar oyida 26-27 yanvar kunlari konsert qo'ydim. O'zimni hisobot 25 yillik hisobot konsertimni berdim. Yangi ashulalar chiqdi. Yangi ashulalardan xalqqa hozir aytyapmiz bu ashulalarni. Nima deydi uni? Endi uni xalq bahosi vaqt beriladi, vaqtda ko'riladi. Qaysi ashular?
Demak, bu suhbatimiz o'sha Navro'z kuni efirga ketadi. O'sha Navro'z bayramida aytayotgan qo'shiqlaringizni biz tinglovchilarimizga aytib bersangiz, chunki ko'plar O'zbekistonda emas.
Navro'z bayramida aytadigan bog' devorni bir mushimdan boqasan, yongan yuragimni yana yoqasan. Bular bo'lmas qizg'anibla sen meni. Bular bo'lmas qizg'anibla sen meni. Qachonacha yigitlara baqasan, qachonacha yigitlara baqasan. Og'asani sira xor etganim yo'q, o'zimdan o'zgaga zor etganim yo'q. Og'asani sira xor etganim yo'q, ey, o'zimdan o'zgaga zor etganim yo'q. Va bu G'ulomjon Yakubov bilan mana shu duetni aytdik.
Студио.com'da Mega Premiere. Ağa sana sıra fare etkenim yok, üzümden
Dünyodagi o'zbeklarimizni, mana shu chiroyli O'zbekistonimizni, xalqini Navro'zi ayyomi yangilanish, musulmonlarimizni yangi yil bilan chin dildan tabriklayman. Yo'qmanda hammani xonadonda yaxshi kun bo'lsin, to'y bo'lsin, yurtimizga ko'z tegmasin, bizlar uchun shunchalik go'zal sharoitlar yaratib bergan yurtboshimiz sog'omon bo'lsin deymiz. Chunki hamma xalqni ichiga kirib, xalqni dardini tinglab, hammani sharoitini yaratishga shuncha qo'lidan kelganicha hamma kuchini, irodasini bag'ishlagan ilohimiz joni sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Mana shu yurtimizni, elimizni insonlari shundan xursand. Bu nima desam, bizning kelajagimiz borligi, bizani mana shu qo'shni davlatlarimiz bilan yaxshi bo'lib, mana Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston, Qozog'iston qo'shni davlatlarimiz bilan bemalol aloqada, mana shu devorlarni ochib, yana quda andachiligimiz abadiy bo'lgan, shuni yana mustahkamlab, chiroyli nima desam, yo'llar ochildi. Kattadan katta, aynan hozir internetni ko'rib o'tirsam, Tojikistonga chiqarish chiqmas ko'p aytlarida. Hozir yana hamma san'atkorlar Tojikistonga boryapti, Turkmanistonga boryapti. Bu juda ham yaxshi, ijodkor ijodini ko'rsatish kerak. Hammaga omad tilayman. Yurtimiz tinch bo'lsin. Har bir inson Allohdan nimani so'rasa, o'sha niyatiga yetsin. Mana shu qo'shni, masalan, chet eldagi o'zbeklarimizdan hamisha xonadonda yaxshi kun bo'lsin. O'zbekchiligimizga ko'z tegmasin. Hammaga omad tilayman. hammaga omad tilayman.
Taniqli qo'shiqchi Aziza Niyozmetova bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. Sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.